Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallosen.
Og mitt navn Jim Fossheim.
Bonjour, Jim.
Bonjour, monsieur.
Ja, nå vi I gang. Ja. Lytterne har jo helt sikkert sett at denne episoden skal handle om Napoleon.
Bon aperton.
Ja, så det blir litt fransk I dag.
Ja, det jo favorittspråket vårt. Eller kanskje ikke helt.
Det I hvert fall veldig gøy for meg når vi har med mange franske navn og sånn.
Jeg synes det trøblete til tider.
Ja, det litt av det som gjør det gøy for meg. Men for lytterne som føler at nå var det lenge siden jeg hørt Jim prate fransk, kanskje så mye som 4 uker siden, så har vi vel litt informasjon som vi må komme med.
Ja, for vi jo å høre hver eneste uke.
Ja, nettopp.
Det bare at du må inn på en app. Og den appen, den heter Untold, og du som meg, du en fast iPhone-bruker, så går du inn på App Store, så skriver du Untold, og så dukker opp noe rosa.
Ja.
Og det helt riktig, det skal dukke opp noe rosa. Og så kan du trykke last ned, og så, hvis du ikke har gjort dette tidligere, så får du faktisk første måneden gratis, og etter det, så må du betale.
Ja, men den første måneden uansett gratis, også om du som meg bruker Android-telefon og gjør akkurat det samme I Google Play Store.
Men så har vi oppdaget dette her med at det mer enn bare en som liker å gjøre dette her via en browser.
Ja, nettleseren.
Ja, nettleseren. Og da skriver du faktisk bare noe så enkelt som untold.app, og så gjør du mer eller mindre den samme øvelsen der.
Ja, og da kan du altså høre historiepodden hver eneste uke uten reklame. Men ikke bare det.
Nei, du kan høre... Jeg fikk faktisk videresendt noen mailer. Det var flere her som hadde fått mailer om at... videresendt til deg, hvor det stod at de setter veldig pris på når vi prater tysk.
Ja, ja, ja. Den fikk jeg høre om.
Ja, så I historien på den andre verdenskrig, så var jo Tyskland en av partene I den krigen.
Ja.
Og derfor så blir en del tysk I historien på den WWII.
Ja.
Og det setter da angivelig folk veldig pris på.
Ja, I hvert fall de som gir lyd fra seg.
Ja.
Og så har vi jo gangsterpodden sammen.
Ja.
Der det jo veldig mye, ofte italiensk. USA, men da italiensk klingende og isk klingende navn, og veldig mye annet da.
Ja, det helt riktig det. Vi prater mye om våpen, drapsmetoder, hvordan du skal tjene penger på områder som ikke underlagt noe reglementerte lovverk.
Ja, hvor det ikke finnes et direktorat for den typen bransje.
Ja, det ikke et regulert marked, rett og slett. Og så har vi andre podcaster, som slags miniserier.
Ja, den siste av disse samlingen av Japan, som var meget turbulent.
Åh, den var turbulent, Men var den like turbulent som Ukrainas turbulente historie?
Ikke helt, men heller ikke veldig langt unna.
Nei, det var ganske turbulent.
Ja, ja. Det skjer mye I begge de podcastseriene, og I veldig mange andre podcaster som vi ikke med I, også inne I Untold.
Monsieur, what will we talk about today?
I dag så skal vi...
Altså, jeg prøver å prate fransk, og så ble det engelsk.
Ja. Vi holder det til norsk, kanskje?
Ja, jeg tenker.
Vi skal prate om Napoleon, som sagt, for nå det jo en stund siden sist vi hadde noe med han å gjøre.
Ja, det faktisk en god stund siden. Mm. Så lenge at jeg faktisk... Jeg merker jeg trenger en gjenoppfriskning.
Ja, og så blir det litt annerledes Napoleon-historie I dag enn det ble forrige gang.
Ja, det blir det, for som lytterne helt sikkert husker, så endte det ikke sånn veldig bra for Napoleon da vi pratet om han sist, for da ble han angrepet og beseiret av en fiende man kanskje ikke tenker skulle beseire han, nemlig ganske hissige kaniner.
Ja. En flokk med svært hissige og sultne kaniner klarte da å jage Napoleon og troppene på flykt, men det var jo sjelden at han ble beseiret av mennesker.
Ja.
For I løpet av karrieren til Napoleon som feltherre, så hadde han kommandoen I 80 slag. Og av disse 80 slagene så vant Napoleon 69 av dem.
Men Morten, dersom vi skal være litt grann pirkete, så var dette da teknisk sett ikke et slag. I stedet så vil jeg vel kanskje heller kalle det en slags beleiring.
Ja, og nå du over på det vi skal snakke om I dag, det som vi har valgt å kalle Napoleons første slag, selv om det nok hadde vært mer riktig å kalle det Napoleons første beleiring.
Ja.
Men med det sagt, så kan jeg avsløre at vi skal prate om beleiringa av Toulon. Og Toulon, det har vi vært borte i tidligere episoder av flere podcaster. Det ligger ved Middelhavskysten i den franske regionen Provence. Og på 1700-tallet så var Toulon en strategisk viktig havneby, for da var Toulon hovedbasen for de franske flåtestyrkene i Middelhavet.
Ja, akkurat det litt viktig å bite seg merke i, Morten, for her det også da noe mer kontekst som må på plass. For i 1789 så brøt den franske revolusjonen ut.
Det riktig, og i årene etter dette så ble det franske monarkiet avskaffet, og derfor ble Frankrike en republikk. Men det var jo ikke like populært hos alle, for i Frankrike så var det mange innbyggere som ønsket at monarkiet skulle gjeninnføres. Og disse menneskene, de var såkalte monarkister, ganske beskrivende navn, akkurat som mange av kallenavnene i gangsterpodden.
Men vi liker ting som beskrivende av det vi har funnet ut.
Ja, for det gir så mye mening.
Ja, så nå heter jo selskaper Google og Apple. Mm. I gamle dager så het alltid, da det het sånn datamaskinselskapet.
Ja.
Sånn var de... American Railroad Company.
Ja.
Alt var veldig beskrivende.
Ja. British Petroleum Company. Altså. Ja.
Eller for eksempel historiepodden.
Ja, for eksempel. I hvert fall i Toulon så bestod innbyggerne i hovedsak av nettopp monarkister. Så i 1793 så gjorde Toulon opprør mot den nye regjeringen i Paris.
Men det var ikke bare de franske monarkistene som ønsket å styrte de nye styresmaktene i Frankrike. For nå hadde de franske revolusjonskrigene brutt ut, og gjennom disse krigene så måtte da Frankrike forsvare seg mot en slags koalisjon av fientlige land.
Ja, og det var ikke noen hvem som helst som de måtte forsvare seg mot, for denne koalisjonen den bestod blant annet av nasjoner som Russland.
De mektige.
Østerrike.
På denne tiden svært mektige.
Spania.
Ikke til å kjimse av.
Nei. Preussen.
Og de har vi lært hadde en høy posisjon før i tiden.
Det hadde de. Og ikke minst da Storbritannia.
Og
erkerivalen.
Og de har jo alltid vært mektige.
Ja. Og i likhet da med monarkistene i Toulon, så hadde koalisjonen som mål å gjeninnføre det franske monarkiet.
Helt riktig. Og derfor så tenkte da monarkistene som da hadde tatt over Toulon, at det var en god idé å slippe den britiske marinen inn i byen.
Mm.
En kanskje litt uvant tanke.
Det ikke det Frankrike stort sett har drivet med opp gjennom historien.
Nei, for det de tenkte var at det ville da bli langt enklere å forsvare Toulon mot styrkene til den franske republikken. Så i august 1793 så fikk en gruppe britiske krigsskip derfor seile uhindret inn i Toulon. Og med det ble byen okkupert av britene.
Ja, men vi nevnte jo at Toulon, det var en av Frankrikes aller viktigste flåtebaser, så i Paris så ble ikke denne nyheten særlig godt mottatt, og snart så sendte de franske myndighetene av gårde en hærstyrke som skulle gjenerobre Toulon.
Ja, og nå det nok en annen lytter, tror jeg, Morten, som tenker at Napoleon var generalen som fikk ansvaret for å lede nettopp denne styrken.
Naturlig ting å tenke.
Ja, det veldig naturlig, men han var ikke det.
Nei.
Nei, for på dette tidspunktet så var Napoleon bare å anse som en lavere offiser enn hvem som helst.
Ja.
Ja. Og han hadde lite mer kamperfaring på denne tiden også. Men, som vi nå skal høre, så skulle dette endre seg betraktelig.
Ja, men før vi tar oss videre, så kan vi si litt om hva Napoleon hadde gjort så langt i livet sitt. For nå var han ikke gammel. Napoleon, han ble nemlig født den 15. august 1769. Så da britene inntok Toulon, så var Napoleon bare 24 år.
Ja, og når jeg var 24, da spilte jeg Nintendo 64.
Ja.
Mario Kart og James Bond GoldenEye.
Jeg var nok over på PlayStation 2 på den tiden.
Spilte du Rally VR, ser du da?
Nei, jeg spilte mye PES.
Mye PES, ja. Ja, og Pro Evolution Soccer.
Yes, ja. Og de gamle GTA-spillene.
Ja.
Sånn type Vice City og GTA 4.
Ja, men det gjorde ikke Napoleon.
Nei.
Nei. Visste du forresten at Napoleon ble født på en øy?
Ja, ganske velkjent faktum.
Ja.
Og det var øya Korsika.
Helt riktig. Og i 1769, altså samme året som Napoleon ble født, så ble Korsika da erobret av Frankrike.
Mm.
Og hadde ikke Frankrike da erobret Korsika, så hadde kanskje Napoleon da kjempet på siden til et helt annet land.
Ja, og vært en viktig del av historien til et helt annet land.
Helt riktig. Så, mens Napoleon da vokste opp, så ble han da sendt til Frankrike for å få seg en utdannelse.
Mm.
og han ble så innrullert ved en militærskole som lå I det nordfranske distriktet Brienne.
Oh.
Ja, og her begynte han da å lese opp på militærhistorie.
Ja, det gjorde han, og grunnen til at jeg reagerte med «å», var at du sa «Brienne» såpass tydelig.
Ja, for jeg hadde tenkt å si «Brienne», men jeg har alltid lært at når jeg tror det noe sånn «æ»-lignende lyd, så det faktisk feil at det tilhører sjeldenheten at det
Så det reglene du forholder deg til?
Ja, altså, ja.
Gå mot bedre viten?
Ja, altså gå mot instinktet. Ja.
Og på denne militærskolen så leste Napoleon blant annet om felttogene til Alexander den Store, Julius Caesar og den preussiske kongen Fredrik den Store.
Og da lærer du litt om både krigsstrategi, men også det å lede folk.
Veldig riktig sagt. Mm-hmm. Som med andre ord så studerte Napoleon hvordan store generaler vant på slagmarka. Og I lys av det så det kanskje ikke overraskende at Napoleon senere skulle utmerke seg som nettopp herrefører.
Neida, men til tross for det da, Morten, så startet da Napoleon karrieren som en underoffiser. Mm. For I 1785 så ble han da uteksaminert I en alder av kun 16 år.
Ja.
Ja. Og så fikk han da en stilling som løytnant da I den franske hæren.
Ja, og da havna Napoleon I de franske artilleristyrkene. Så med andre ord så spesialiserte Napoleon seg på kanoner, Og som vi snart skal høre, så fikk dette utslag under beleiringen av Toulon, for der skulle både Napoleon og det franske artilleriet spille en viktig rolle.
Absolutt, men nå var det da ikke slik som vi da nevnte Napoleon som fikk kommandoen over de franske styrkene som da ble sendt for å gjenerobre Toulon.
Nei, det var det ikke, for det var et lite ledelsesproblem. For I den franske hæren så hadde offiserene for det meste vært royalister, men da monarkiet ble avskaffet, så gjorde mange av disse offiserene opprør mot de nye myndighetene I Paris, for en royalist, det ligger litt I navnet, lojal mot det royale, altså det kongelige. Så nå ble hæren som marsjerte mot Toulon ledet av det som var rimelig ferske republikanske offiserer.
Og da det jo viktig å ha en god leder,
mm-hmm.
vil du ikke si det?
Jo da.
Ja. Og mannen som fikk ansvaret for å lede hæren, det var Jean-Baptiste François Carton.
Oh.
Og Carton, han hadde akkurat blitt utnevnt til general, men det skyldtes ikke på grunn av omstendigheter som talte hans sak, nødvendigvis.
Nei.
Han var ikke akkurat dyktig.
Nei, det var ikke på merit, dette her.
Nei, på ingen måte, for Carton, han hadde egentlig jobbet mer som maler,
ja.
Og ikke en hvilken som helst type maler.
Nei, du vet, når man ser på Saving Private Ryan og sånne klassiske militærfilmer, så snakker de iblant om sånn, ja, hva gjør du hjemme?
Ja.
Og det veldig få som sier at jeg maler portretter.
Nei, for Carton hadde mer eller mindre ingen militær erfaring.
Nei, I 1759 så hadde Carton tjenestegjort I den franske hæren, men det var bare en veldig kort periode
ja.
Før han da forlot hæren for å bli nettopp portrettmaler. Og det var først etter den franske revolusjonen at Carton vervet seg igjen, så han var jo på ingen måte den fødte eller erfarne soldat.
Nei, men det var jo da litt dette her med at det var mangel på offiserer som spilte inn her, og selv om Carton da manglet noe som helst av erfaring, så var han jo en entusiastisk republikaner.
Ja, og det holdt I massevis det.
Ja, det virker sånn, og slik de nye myndighetene så det, så kompenserte det at han var entusiastisk for de mange manglene hans. Så derfor så ble Carton da forfremmet til oberst.
Og da sommeren 1793 kom, så befant Carton seg I Provence, men siden det ikke var noen generaler I regionen som da kunne lede angrepet på Toulon, så ble han forfremmet igjen. Altså, I fravær av andre generaler, så ble Carton nå gjort til general. Og nå fikk han ordre om å lede en hær mot Toulon.
Ja, og her så måtte da Carton hanskes med en langt mer erfaren motstander, for nå hadde da 8000 britiske soldater gått I land I Toulon, og britene hadde også fått forsterkninger I form av 7000 spanjoler, I tillegg til 6500 soldater som da kom fra de italienske kongedømmene Sicilia og Sardinia.
Ja, og vi nevnte jo denne lange rekka med mektige koalisjonsland som ville kjempe mot den franske republikken. Nå I hvert fall en god del av dem kommet fram.
Helt riktig, og I tillegg så var det da 1500 franske royalistsoldater på innsiden av byen.
Mm.
Så totalt sett så var det omkring 23000 soldater som da okkuperte Toulon.
Ja, og det jo en god del. Men Carton, denne litt uerfarne generalen på andre siden, han kunne disponere 32000 soldater. så han hadde I hvert fall et tallmessig overtak.
Det helt riktig, men det var ikke enkelt nødvendigvis å innta Toulon.
Nei.
For som vi nevnte, så skulle jo da Carteau hanskes med en formidabel motstander.
Mm.
Og på innsiden av Toulon så var det da en svært erfaren admiral, og dette var den 69 år gamle Samuel Hood. Og Hood, han hadde tjenestegjort I The Royal Navy helt siden 1741, som andre ord, Morten, så hadde han her holdt på I 52 år, mens den han skulle møte, han hadde for det meste drevet med maling.
Ja, nettopp. Så det kommer kanskje ikke som noe sjokk at Admiral Hood, han var en mer kompetent offiser enn General Carteau.
Nei, det kommer ikke som noe sjokk, men heldigvis så hadde Carteau da en mer erfaren underoffiser.
Og nå tror jeg du skal snuble på navnet.
Ja, for navnet hans det var Elzéar Auguste Cousin de Dommartin.
Det gikk jo kjempebra.
Ja. Det skrives da Dommartin.
Ja.
Så igjen, hadde jeg da ikke brukt den æren, så tror jeg det hadde vært nærmere sånn det kanskje sies.
Nei, jeg synes det var fint,
ja. Ja. Dommartin, han var da sjefen for artilleristyrkene til Carteau. Og siden da kanoner, på denne tiden I hvert fall, var svært viktige, spesielt I beleiringer, så håpet nå Carteau å kunne støtte seg på kompetansen til nettopp Dommartin.
Ja, men Carteau skulle ikke ha spesielt flaks med denne tanken, for Dommartin, han havna ut av bildet ganske fort. Rett før Toulon skulle beleires, så ble nemlig Dommartin såret, mens han slo ned et royalistopprør I en annen by, nemlig Avignon. Og Dommartin, han måtte nå belage seg på et lengre sykehusopphold, og med det så trengte Carteau en ny sjef for artilleriet.
Ja, for nå fikk Carteau nyss I at Dommartin hadde en ung og lovende artillerilløytnant I avdelingen sin. Og navnet til denne løytnanten, og nå skal jeg gi dere lyttere 2 sekunder til å tenke dere om.
Ja, mer trenger de ikke.
Nei, jeg tror ikke det. Det var Napoleon Bonaparte.
Ja, og snart så bestemte Carteau seg for at Napoleon var mannen som skulle lede artilleriet. Så, til tross for at han var en helt ukjent offiser, så fikk Napoleon en sjanse til å vise seg.
Og det skulle han virkelig gjøre, Morten. For 29. august 1793 så startet beleiringen av Toulon. Og som vi skal høre, så utgjorde kampene som fulgte ikke bare Napoleons første smak på kamp, for I tillegg så utgjorde de hans aller første steg mot mye makt.
Mm. Så I starten av september 1793 så gikk Napoleon I gang med å organisere dette artilleriet som han hadde fått kommandoen over. Men det var en stor oppgave I ham, for da han tok over som artillerisjef, så fikk Napoleon vite at han bare hadde 4 kanoner til disposisjon.
Det høres jo ikke så mye ut.
Nei, det gjør jo ikke det. Og for å gjøre det verre, så var det ikke mange av soldatene hans som visste hvordan de skulle operere eller avfyre kanoner.
Hadde jeg da vært Napoleon, så hadde jeg tenkt sånn, nå må jeg finne på noe smart.
Her må noe gjøres,
ja.
Og det gjorde han. For Napoleon, han begynte først med å organisere kanonopplæring for soldatene som han hadde fått kommando over.
Og det kunne man jo kanskje tenkt at burde skjedd I forkant.
Man burde tenkt det.
Av en krig.
Ja. Og mens soldatene da trente, så sendte Napoleon en rekke brev til forskjellige byer I Provence. Og I brevene så krevde Napoleon å få tilsendt alt som fantes av brukbare kanoner.
Og det jo smart.
Det lurt. Så nå prøver han å få både kanoner og kanonoperatører til å fungere her. Og så vidt vi vet, så fikk Napoleon tak I en god del skyts på denne måten.
Men som med mye I historiebånden, så det ikke alltid slik at vi klarer å oppdrive nøyaktige tall på hverken ene eller andre.
Nei.
Og vi har heller ikke tall på akkurat hvor mange kanoner Napoleon til slutt endte opp med.
Nei, men godt over 4 skulle det I hvert fall være. Vi forstår det sånn at det var snakk om et betydelig antall med kanoner. Så her skaffet Napoleon seg definitivt mer slagkraft enn han egentlig hadde.
Ja, men I seg selv så var det ikke nok med kun kanoner. For Napoleon trengte selvfølgelig også erfarne folk til å avfyre kanonene. Og selv om han da var godt I gang med å trene opp soldater til nettopp dette, så gikk dette veldig sakte.
Mm.
Så nå sendte Napoleon da noen av mennene sine ut på landsbygden for å da kunne rekruttere tidligere artillerisoldater.
God idé.
God idé, men så tenker man jo kanskje også da, hvorfor all verden skulle det være så mye erfarne artillerisoldater på landsbygden?
Ja, men vi forstår det slik at det bodde faktisk en rekke pensjonerte artillerister i området rundt Toulon.
Ja, og det jo ikke alltid det bor masse pensjonerte artillerifolk i nærområdet.
Nei, akkurat der du trenger dem.
Ja.
Så dette var jo ganske heldig for Napoleon, for nå skal flere slike veteraner ha latt seg overtale til å tjenestegjøre under Napoleon. Så mens dagene gikk, så begynte det å bli skikk på det franske artilleriet her.
Men britene, de hadde også brukt tiden godt, Morten. For nå hadde de rukket å bygge en rekke befestede stillinger utenfor Toulon. Og dersom da byen skulle gjenerobres, så måtte da den franske herren da innta nettopp disse stillingene. Men dersom kanonen hans skulle bidra til akkurat dette formålet, så trengte Napoleon da større mengder med ammunisjon.
Og igjen så ligger løsninga i nærområdet.
Ja, for Napoleon han sendte nok en gang ut soldater, denne gangen, ikke for å da be om krutt og ammunisjon, men for å da konfiskere krutt og ammunisjon fra lokale innbyggere.
Ja, og det må ha vært litt av et område dette her. Alle er pensjonerte artillerister med masse krutt liggende.
Og kanoner.
Ja, og krutt, det var tydeligvis viktig for Napoleon, for hør på dette sitatet fra Napoleon selv. Man kan, om nødvendig, klare seg i 24 eller 36 timer uten å spise. Men man kan bare være uten krutt i 3 minutter.
Ja, så krutt var viktigere enn mat da, tydeligvis.
Ja, mye viktigere.
Men heldigvis for Napoleon så kom mennene hans tilbake med store mengder med krutt. Og da dette var gjort, så begynte de da å bygge kanonstillinger utenfor Toulon.
Ja, og disse kanonstillingene, de fikk sine egne navn, så nå er det bare å spise ørene.
Det er det, Morten. Stillingene ble nemlig kalt da La Montagne, som da kan oversettes til fjellet.
Ja, direkte oversatt, og et uttrykk som gir mening i krig.
Og en annen stilling ble kalt Sans-Culotte.
Ja, og den er ikke like åpenbar.
Nei, det den ikke, Morten, for det kan oversettes til de uten knebukser.
Ja, men det var en tanke bak dette her, for ja. La Montagne, det var kallenavnet på de høyeste benkene i den nye franske nasjonalforsamlingen. Så man kunne jo kanskje tro da man hørte at det ble oversatt til fjellet at man la det på en høyde, men det var altså en referanse til denne nye republikken. Og Sans-Culotte, det var et kallenavn som ble brukt om de fattige borgere i det franske samfunnet. For, i motsetning til adelen, så hadde ikke de fattige råd til å kjøpe disse korte knebuksene som rikingene gikk med. Så derfor så gikk mange fattige med bukser som gikk ned til føttene, og det ble på den tiden ansett som usofistikert.
Ja, litt andre tider nå da.
Ja.
Men nå som da Frankrike var en republikk, så ble det ansett som positivt å være en Sans-Culotte, altså en person med lange bukser.
Ja, og derfor var det ikke tilfeldig at Napoleon kalte kanonstillingene sine nettopp for La Montagne og Sans-Culotte. For nå var tanken hans å inspirere soldatene til å kjempe for å bevare denne franske republikken.
Og dette kan se ut til å ha fungert, Morten. For i løpet av de neste dagene så gikk Napoleon sine kanonmannskaper svært entusiastisk til verks. Mm. Og nå kan vi jo da prøve å gi et lite bilde av hvordan slagmarken så ut. For som vi nevnte, så var Toulon en havneby. Derfor så lå selvfølgelig da byen nærheten av havet, helt innerst i en bukt. Og i denne bukten så hadde da 74 fiendtlige skip nå ankret opp.
Og da, når vi sier fiendtlige skip, så er det da Napoleons fiender, ikke Toulons fiender. Og dette likte jo da ikke Napoleon, så nå fikk kanonmannskapene hans ordre om å skyte mot disse fiendtlige skipene. Og på grunn av denne kanonillen, så måtte en rekke britiske krigsskip trekke seg tilbake til havna i Toulon. Og dermed var skipene utenfor rekkevidden til de franske kanonene, og det skulle man kanskje tro ville ergre Napoleon.
Men dette var helt i tråd med planene til Napoleon, for nå hadde Napoleon da begynt å argumentere med at franskmennene ikke trengte å angripe selve Toulon. I stedet mente Napoleon at det var nok å rett og slett da bombardere den britiske flåten som lå i bukten utenfor byen. For dersom admiral Hood risikerte å miste flåten sin, så ville han da mest sannsynlig da evakuere styrkene sine fra Toulon, og da var jo mye av jobben gjort.
Ja, men enn så lenge så var havna til Toulon utenfor rekkevidden til de franske kanonene, så nå retta Napoleon blikket mot en bakketopp kalt Mont Clair. For her hadde britene opprettet en av disse befestede stillingene sine som vi pratet om I stad.
Og det var det også en tanke bak Morten Sam. Han hadde lært mye på skolen.
Han var snartenkt.
Han var snartenkt, for dersom franskmennene da erobret Montclar, så ville de kunne da plassere kanonene oppe på bakketoppen, og herfra kunne Napoleon da skyte rett ned mot havnen I Toulon. Og dette høres jo mye ut som ting han da hadde fått med seg fra tidligere erobrere.
Det kan være, og han innså jo da at dette var en mulighet, så Napoleon han la frem hele planen sin for general Carteau. Og Napoleon han ønsket nå å innta Montclar, og så ville han som sagt bombardere den britiske flåta I Toulon. Og dette høres jo rett og slett ut som en ordentlig god idé.
Det gjør jo grunn det, og general Carteau han syntes også at planen til Napoleon var god. Så nå ga Carteau ordre om å rett og slett da forberede et angrep på Montclar. Men, som vi har nevnt flere ganger tidligere, Morten, så var ikke Carteau kanskje den mest kyndige generalen.
Nei, og det skal komme til syne nå, for da franskmennene angrep Montclar, så satte Carteau inn færre soldater enn det Napoleon hadde anbefalt. Napoleon mente nemlig at man trengte 3000 soldater for å lykkes, men til hans store irritasjon så satte Carteau bare av 400 mann til å utføre angrepet.
Og hvis du ikke har nok folk, så hjelper det ikke nødvendigvis hvor god planlegging du har lagt til grunn.
Nei, ikke sant? Det jo 12-13% av anbefalt dose dette her.
Og da endte det ikke helt som Napoleon skulle ønsket, Morten, for angrepet. Det ble slått tilbake av britene. Og da ble Napoleon enda mer irritert på Carteau, for nå hadde franskmennene da kastet bort en fantastisk mulighet.
Ja, det hadde de, for mens Napoleon da irriterte seg over Carteau, så sendte admiral Hood, denne mer kompetente og erfarne lederen på motsatt side, forsterkninger til Montclar. Så nå ble Montclar enda vanskeligere å innta.
Og derfor så fikk da de britiske stillingene på Montclar et par kallenavn de også. For britene kalte nemlig stillingene for Fort Mulgrave, mens franskmennene hadde et litt annet navn. De begynte å omtale området som Little Gibraltar, og det var ikke helt tilfeldig.
Nei, det var det ikke, for på denne tida så var Gibraltar I Spania en britisk styrt festningsby, og I likhet med Gibraltar så syntes noen av de franske soldatene at dette såkalte Little Gibraltar virka nærmest uinntagelig. For her lå britene I dekning bak både grøfter og barrikader, og for å nå de britiske stillingene så måtte franskmennene krysse åpent terreng mens de ble beskutt av både kanoner og musketter.
Men du sa, Morten, at de franske soldatene mente at Little Gibraltar var nærmest uinntakelig.
Ja, og Napoleon han fokuserte mest på ordet nærmest, ja. For han mente at det ikke var helt uinntagelig.
Nei, så I løpet av de neste ukene, Morten, så forsøkte Napoleon iherdig å overtale Carteau til at Little Gibraltar måtte angripes på nytt. For slik Napoleon så det, så kunne et vellykket angrep avgjøre hele beleiringen.
Ja, men I november 1793, sånn cirka 2 måneder inn I beleiringen, så skjedde det en ny utvikling. For da fikk Napoleon en ny overordnet.
Ja, nå innså da endelig de franske myndighetene at en portrettmaler, altså general Carteau, ikke nødvendigvis var rette mann for jobben. Faktisk så har det blitt beskrevet at de anså han som totalt inkompetent. Ja. Så Carteau han ble da sparket og erstattet av en ny general, nemlig François-Amédée Dopé.
Ja, men Dopé han var uheldigvis for Napoleon ikke så veldig mye bedre enn det Carteau hadde vært. For I likhet med Carteau så var ikke Dopé en klassisk krigens mann. Han hadde riktig nok tilbrakt 3 år I den franske hæren på 1770-tallet, men etter det så hadde Dopé jobbet som lege, og han hadde også skrevet romantiske dikt. Så han hadde visst nok forsøkt å lage det som har blitt beskrevet som kjærlighetseliksirer.
Så Napoleon gikk da fra å forholde seg til en maler til en dikter?
En dikterlege.
En dikterlege,
ja. Så Dopé kanskje det man på engelsk kunne kalt en lover, not a fighter.
Ja, og det er jo ganske treffende da. Ja. For under kommandoen til Dopé så skulle det ikke gå mye bedre enn det hadde gjort under Carteau. For snart ga også Dopé ordre om å angripe Little Gibraltar, men da angrepet skjedde, Da befant Dupé seg rett ved frontlinjen, Morten. Mm. Og her ble da den personlige adjutanten hans skutt og drept rett ved siden av han. Derfor så fikk Dupé rett og slett panikk, og før noen visste ordet av det, så ga han ordre om å blåse full retrett.
Ja, og med det så ble franskmennene igjen nesten egenhendig slått tilbake. Og slik Napoleon så det, så var det bare Dupé som kunne klandres for denne fiaskoen. Så i kjølvannet av dette nederlaget så skal Napoleon ha kommet med en grov uttalelse om Dupé. Og denne uttalelsen den skal vi straks høre, men det en liten hake her. For på 1800-tallet så var det visst nok en ukjent person som syntes at Napoleon brukte et begrep som var for stygt. Så i dette sitatet så det et ord som har blitt fjernet, rett og slett, i originaldokumentene.
Det det, Morten. Så det vi rett og slett må gjøre her bare å lese sitatet, og så tror jeg de fleste kommer til å skjønne at det ikke nødvendigvis var et hyggelig ord her. Hmm. Vårt slag ved Toulon har bommet fordi en mellomrom har gitt ordre om tilbaketrekning.
Ja, og vi kan jo bare spekulere i hvilket ord Napoleon brukte for å beskrive general Dupé her, men jeg tror for eksempel hvis man hadde satt inn pyse, ja, så hadde det fungert i setninga, men det ikke stygt nok til at noen skal fjerne det fra dokumentene, så det nok vesentlig verre enn som så.
Jeg tenker det også, for Napoleon han visste jo at dette angrepet kunne ha lyktes dersom Dupé ikke hadde rotet det til.
Men snart skulle Napoleon bli noe mer fornøyd hjem, for i motsetning til forgjengeren general Carteau, så innså general Dupé sin egen inkompetanse. Så Dupé han bestemte seg derfor for å trekke seg tilbake fra stillinga si, og den 20. november 1793 så fikk hæren som beleiret Toulon sin tredje general på kort tid.
Ja, denne gangen, og jeg kan jo tenke meg at mange av lytterne tenker kanskje at det var Napoleon som skulle ta over her.
Ja, det var det ikke.
Det var det ikke, for det var nemlig general Jacques-François Dugommier.
Du helt rå på fransken i dag.
Ja, det?
Ja.
Hvordan ville du sagt det?
Ja, omtrent sånn.
Ja, bra. Og sammenlignet med Carteau og Dupé så utgjør Dugommier en solid oppgradering. Dugommier, han var nemlig 55 år gammel og hadde 34 års militærtjeneste bak seg, så han kunne jo hanskes med hud.
Ja, og gudene vet hvor de hadde gjort av han frem til nå, at ja, de kan ha blitt dratt frem tidligere. Og da Dugommier fikk høre om hvorfor Napoleon ønsket å angripe Little Gibraltar, så syntes Dugommier at dette var en aldeles utmerket plan, så nå fikk Napoleon endelig gjøre ting på sin måte.
Og da sørget Napoleon for at det ble opprettet flere kanonstillinger foran Little Gibraltar, for nå skulle Little Gibraltar bombarderes for et nytt fransk angrep skulle iverksettes. Og det, selv for oss, så høres jo det ok ut.
Dette gir mening.
Det gir mye mening. Men dette ble heller ikke helt enkelt, for nå ble en av de nye kanonstillingene til Napoleon beskutt av de britiske kanonene fra Little Gibraltar.
Det litt sånn ond sirkelpreg over dette.
Veldig, og med det så var det mange franskmenn som ved denne stillingen mistet livene sine.
Det var det, og på grunn av det så var det stadig færre franske soldater som ønsket å tjenestegjøre ved dette kanonbatteriet. Så nå gjorde Napoleon noe som man kan si ganske smart. Han kunngjorde nemlig at denne kanonstillingen den skulle få et nytt navn. Og da valgte Napoleon følgende navn på stillingen. La batterie des hommes sans peur. Som betyr batteriet for menn uten frykt.
Så kan man jo stille seg spørsmålet hvor mye hadde dette egentlig å si.
Men det virka etter planen.
Om det gjorde, for dette navnet indikerte nå at det kun var de aller tappreste soldatene som turte å tjenestegjøre ved dette kanonbatteriet. Så nå skal stadig flere soldater da ha meldt seg som frivillige for å bemanne batteriet.
Ja, og det ble et problem for britene, for nå begynte kanonene til Napoleon å gjøre stor skade på både Little Gibraltar og de andre britiske stillingene rundt Toulon. Så derfor bestemte britene seg for å slå tilbake, og den 30. november 1793 så storma en britisk angrepsstyrke derfor frem mot de franske linjene. Og dette angrepet, det kom uventet på franskmennene, så i løpet av kort tid så klarte britene å erobre noen av kanonstillingene nord for La Batterie des Hommes sans Peur.
Men her, Morten, klarte Napoleon og Dugommier å slå britene tilbake igjen, og dette skjedde på en noe kuriøs måte.
Ja, for det britiske angrepet det ble ledet av en general ved navn Charles O'Hara, og nå ble O'Hara såret og tatt til fange og overga seg derfor personlig til Napoleon. Og det kuriøse at dette var ikke den første gangen at O'Hara hadde overgitt seg til en person som skulle gå inn i til og med historiebøkene på skolen.
Det var det ikke, for kun 12 år tidligere I 1781 så hadde O'Hara deltatt I en annen beleiring, nemlig beleiringen av Yorktown I den amerikanske delstaten Virginia. Og denne beleiringen var det aller siste slaget som ble utkjempet I den amerikanske uavhengighetskrigen. Så da amerikanerne erobret Yorktown fra britene, måtte O'Hara også overgi seg. Og da var det USAs daværende øverstkommanderende som tok imot overgivelsen hans.
Og denne øverstkommanderende, det var ingen ringere enn general George Washington, mannen som senere ble USAs første president.
Som andre ord, Morten, så overga da Charles O'Hara seg til både George Washington og Napoleon Bonaparte.
Ja, I løpet av et drøyt 10 år.
Og tenk deg, vi prater jo ofte om dette her I denne podcasten. Mm. Hvordan henger den delen av historien sammen med den andre delen av historien, som to vidt forskjellige begivenheter? Ja. Men her har du nok et eksempel på dette.
Ja, to personer som man aldri så for seg skulle ha noe med hverandre å gjøre, som har nettopp det. Men med det sagt, så spoler vi nå tida fram til den 17. desember 1793, for på denne dagen så var franskmennene klare til å angripe Little Gibraltar. General de Gaumier, han hadde nå forfremmet Napoleon til major, og som major så fikk Napoleon lov til å lede det kommende angrepet fra frontlinja.
Og denne gangen, Morten, så var det 6000 franske soldater som skulle sendes inn.
Langt mer enn de 400 som Carteau hadde sendt I sin tid.
Om det var, og nå var planen, Morten, å angripe etter at mørket hadde senket seg. Så, da kvelden kom, så stilte angrepsstyrken på 6000 mann seg opp foran Little Gibraltar. Og mens franskmennene da gjorde seg klare til å angripe, så begynte regnet å pøse ned. Men dette hindret ikke Napoleon.
Nei, så da klokka hadde passert midnatt, så begynte kanonene til Napoleon å skyte mot Little Gibraltar. Så beordret Napoleon at de fremste soldatene hans skulle angripe. Og mens de franske soldatene nærmet seg, så åpnet britene ild fra sine stillinger. Men her hadde franskmennene rett og slett en god del flaks, Jim.
De hadde det, Morten, for på denne tiden så var musketter kanskje det vanligste skytevåpnet. Mm. Og som helt sikkert mange av lytterne allerede vet, så må jo da musketter fylles med nytt krutt hver gang de skal avfyres.
Og det kan jo forklare hvorfor Napoleon mener at man trenger krutt hvert tredje minutt. Og vel så det.
Ja, og krutt, det fungerer dårlig når det blir vått, Morten.
Nettopp, og takket være dette striregnet, så ble flere av de britiske muskettene nettopp våte, og derfor nådde mesteparten av franskmennene fram til de britiske linjene. Og da brøt ut en brutal nærkamp mellom de franske og britiske soldatene, men Napoleon selv, han deltok ikke I disse nærkampene helt ennå. For da den første angrepsbølgen ble sendt frem, så ledet ikke Napoleon den personlig.
Nei, men for den andre franske angrepsbølgen så skulle da Napoleon ri I spissen. For snart så bestemte Napoleon seg for at det var på tide å sende inn langt flere soldater. Og da følte han at det var helt, helt nødvendig å inspirere mennene sine ved at han selv gikk foran, og da med hevet sverd fra ja. Hesteryggen.
Ikonisk bilde.
Ja.
Men da Napoleon ledet soldatene sine frem, så ble hesten som han satt på skutt og drept, og derfor gikk Napoleon I bakken. Men heldigvis for både han og franskmennene, så reiste Napoleon seg uskadet, og så stormet han inn I nærkampene.
Altså, dette her viser jo, Morten, at han ikke bare var en strateg og en leder, men han hadde jo tæl.
Ja, satte seg selv på spill.
Helt riktig, og det skulle gå hardt for seg, for nå ble det da kjempet med både knyttnever og bajonetter, og ifølge noen beskrivelser så brukte både franske og også britiske soldater muskettene sine som klubber til å slå hverandre ihjel. Og det fikk Napoleon føle på kroppen, for midt I kampene så havnet Napoleon rett foran en britisk soldat, og dessverre for Napoleon så hadde denne briten en bajonett på musketten sin.
Ja, og briten han kjørte denne bajonetten inn I låret til Napoleon, og Napoleon han gikk I bakken igjen, og denne gangen så ble han også liggende.
Men heldigvis så klarte ikke den britiske soldaten å sette inn noe nådestøt, for I sekundet som fulgte så ble britene presset tilbake av franskmennene, og derfor ble livet til Napoleon reddet her, og selv om han nå, Morten, hadde det riktig så vondt, så fikk han noe å glede seg over. Mm. For nå ble britene drevet stadig lenger tilbake, og da klokken var rundet 03.00, bestemte britene seg for å blåse full retrett.
Så nå trakk britene seg tilbake mot bukta nedafor Little Gibraltar, og derfra ble de evakuert ved hjelp av båter. Og båtene, de frakta de britiske soldatene inn til Toulon, Men da det franske flagget ble heist over Little Gibraltar, da innså admiral Hood at Toulon kunne ikke lenger forsvares.
Og det ble fort tydelig at Hood hadde rett I dette her, for allerede neste dag så ble noen av kanonene til Napoleon fraktet opp på Little Gibraltar, som var planen hele veien. Mm. Og herfra begynte franskmennene å bombardere havnen I Toulon.
Som også var planen hele veien.
Helt riktig, og derfor så risikerte nå Hood at flåten hans ble totalt ødelagt. Og dersom det skjedde, ville britene miste fluktmuligheten sin, så før soldaten hans ble omringet, ga Hood ordre om å evakuere.
Og med det så var det hæren til Dugommier og Napoleon som gikk seirende ut av beleiringa, for den 19. desember 1793 så seilte britene ut av Toulon, og Hood han evakuerte nå alt av soldater fra byen, og da britene seilte vekk så inntok de franske styrkene Toulon uten noen problemer, for nå var det ikke nok franske royalister igjen til å forsvare byen.
Det var ikke det, og mens Napoleon kom til hekten igjen, ble han berømmet for rollen han hadde spilt under beleiringen. For slik general Dugommier så det, så var det nettopp Napoleon sin plan som hadde ført til seier. Så Dugommier, han uttalte følgende.
«Je n'ai pas de mot pour décrire le mérite de Bonaparte. Beaucoup de compétences techniques, un égal degré d'intelligence et trop de galantier.»
Eller på norsk, jeg har ikke ord for å beskrive Bonapartes meritter. Mye teknisk dyktighet, like stor grad av intelligens og for mye mot.
Og dette rapporterte Dugommier også til myndighetene I Paris, så nå fikk Napoleon mye av æren for seieren I Toulon. Og som en følge av det, så ble Napoleon igjen forfremmet.
For allerede 22. desember 1793 ble han gjort til brigadegeneral. Og brigadegeneral, det rangen som da ligger over oberst, men da under generalmajor.
Ja, og uten at jeg har veldig mye mer militærerfaring enn disse portrettmalerne som vi snakket om tidligere, så skjønner jo jeg også at en brigadegeneral, det et stort steg.
Ja, nå han på vei mot den Napoleon som de fleste kanskje anser han for å ha vært den dag I dag.
Ja, og sånn sett så var det da beleiringen av Toulon, som utgjorde Napoleons første steg mot makta, for som brigadegeneral så skulle Napoleon snart utmerke seg enda mer, og I løpet av de neste årene så skulle han derfor bli forfremmet til general. Og som general grep Napoleon til slutt makta I Frankrike som keiser. Men det en annen historie som kanskje blir en episode ved en senere anledning.
Det må det jo bli.
Det må det jo bli.
Ja. Morten, vi sier som vi alltid gjør, og det at vi her hver uke.
Ja, men da må du bruke Untold.
Helt riktig. Så du da en iOS-bruker, så går du inn på App Store, så skriver du Untold, så kommer noe rosa frem, og da trykker du last ned, og så kan du få første måneden helt gratis. Men etter det, så koster det 69 kroner I måneden for å høre oss hver eneste uke.
Ja, i praksis gratis det også.
Ja, og da det jo mange forskjellige podcaster.
Ja, mange.
Ja, mange.
Og Android-brukere som meg, de kan gjøre akkurat det samme I Google Play Store.
Veldig bra, Morten. Mm-hmm. Dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.